κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γνωστό αρθρογράφο, αναλυτή, τον κύριο Κυριάκο Κυριακόπουλο, με τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στο μέτωπο της Ουκρανίας, με έμφαση, αν θέλετε, πάντα στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό, χωρίς να ξεχνάμε και τα μείζωνα της Ευρώπης στο δρόμο των ευρωεκλογών του προσεχούς Ιουνίου, της 9ης Ιουνίου. Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά θα τα πούμε από τούτο το βήμα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά κιόλας.
Αληθώς κύριε Χούπη, χαρά και τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πτώση του ελικοπτέρου το οποίο μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο, τον Εμπραχήμ Ραϊσί, από το Αζερμπαϊτζάν στην Τεχεράνη. Ήδη η τηλεόραση της χώρας αυτής μεταδίδει προσευχές. Την πληροφορία ότι το δορυφορικό κινητό του δεν έχει ενεργοποιηθεί ώρες μετά από το δυστύχημα. Συνετρίβει το ελικόπτερο, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Σε μια περιοχή στην οποία όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα τρέχουν. Ξέρουμε για την γενοκτονία, για την ισοπαίδωση του Αρτσάχ και εν πάση περιπτώσει όλοι οι παίκτες της περιοχής παίρνουν θέση σε ένα τόξο που ξεκινάει από εκεί πάνω ψηλά και καταλήγει στην Αραβική θάλασσα περιλαμβάνοντας και τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω ένα σχόλιο σας. Μιλάνε για κακές καιρικές συνθήκες, αλλά υπάρχει και γενικότερα ένα κάκιστο κλίμα στον τόπο το συγκεκριμένο.
Ναι, μιλάνε για κακές καιρικές συνθήκες, κύριε Χούπη, και βεβαίως περιγράφεται ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να πιστωθεί ο χρόνος απαραίτητος για να κατασκευαστούν και οι επιθυμητές και οι βολικές ερμηνείες για το γεγονός. Δεν είναι μόνο το δορυφορικό τηλέφωνο του Ραϊσί το οποίο δεν δούλεψε, δεν υπάρχει επικοινωνία και με κανένα από το πλήρωμα. Και βεβαίως αυτό το ατύχημα μέσα ή έξω από εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει χωρίς να ενέχει τον κίνδυνο να πέσει στην λογική της συνωμοσιολογίας, είναι από εκείνα που μάλλον την ερμηνεία του θα τη μάθουμε με τον τρόπο που θα εξυπηρετεί όταν θα βοηθάει να διεκπεραιώνεται συγκεκριμένη γεωπολιτική εργολαβία και ονόν νοήτο. Πάντως, οι ανοιχτοί λογαριασμοί του Ιράν με το Ισραήλ δεν έχουν κλείσει ακόμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή ο Ραϊσί βρέθηκε και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει ανοιχτή πληγή του χτυπήματος του Μαζέρων στην Αρμενία και των γεγονότων τα οποία...
Και ο κύκλος των εκβιασμών που συνεχίζεται σε βάρος του Γεραβάν.
Υπάρχει, αν θέλετε, η είδηση που είναι των τελευταίων ημερών με τα γεγονότα στη Νέα Καλλιδονία και με την εμπλοκή των Αζέρων και σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάρα πολλοί παίκτες έχουν ενεργοποιηθεί, το επίκεντρο του προσανατολισμού τους οριοθετείται χοντρικά σε συγκεκριμένη περιοχή. Είναι συνθήκες που γενικά βοηθάνε στο ατύχημα και στο ατύχημα εκτός εισαγωγικών και για τη συγκάλυψη και για την βολική ερμηνεία. και γιατί το, αν θέλετε, αυτό που εμφανίζεται ως αυτονόητο καμιά φορά διευκολύνει χειρισμούς συγκεκριμένων παικτών. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πει κανείς περισσότερα. Σας λέω και πάλι, έχει τον κίνδυνο να υποπέσουμε στη λογική της συνωμοσιολογίας, αλλά τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο απλά. Ο Ραϊσί δεν ήταν μια τυχαία, ένα τυχαίο πρόσωπο για το Ιράν.
Και ήταν δεν είναι μόνο αυτός, έτσι. Στο αεροπλάνο επέβαινε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμίρ Αμντολαχιάν, ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης επαρχίας κομβικής σημασίας για το Ιράν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι το Ιράν ήταν από αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν την συγκεκριμένη εξέλιξη στο Αρτσάχ, ούτε και την καταβαράθρωση, την κατάποση της Αρμενίας, που κατά το μάλλον ή των ευνοών πλέον κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, δεν είναι το αντικείμενο, δεν ήταν εξ αρχής το αντικείμενο της συζήτησής μας. Το σωστά είπατε ότι πρέπει να περιμένουμε. Το ζήτημα είναι ότι ίσως, και θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο την εκτίμησή σας, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι απαρχή και κάποιων εξελίξεων το συγκεκριμένο ζήτημα, αν ερμηνευθεί ως επίθεση ή αν αποδοθεί ως επίθεση κάποιου άλλου παράγοντα?
Δεν ξέρω αν θα αποδοθεί. Γι' αυτό έλεγα από την αρχή ότι το περιβάλλον βοηθάει ώστε να καταλαβαίνουν οι πάντες τα πάντα, αλλά να μην αποδέχεται και να μην αναγνωρίζει κανένας τίποτα. Δεν είμαι βέβαιος αν θα αποδοθεί. Το βέβαιο είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να συμπέσει με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε και με κάτι ακόμα, με την, αν θέλετε, με την πρωτοβουλία των ΗΠΑ της Αμερικής να καταθέσει με βάση αυτά τα οποία δημοσίευσε το Λιβανέζικος Ιστότοπος μια ερηνευτική πρόταση, η οποία δεν είναι και τόσο, αν θέλετε, καλή, ευνοϊκή για το Ισραήλ. Mm-hmm. Μια ερηνευτική πρόταση για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Γάζα, η οποία προβλέπει ένα μεταπολεμικό καθεστώς στο οποίο θα συμμετέχουν ακόμα και εκπρόσωποι της Χαμάς, με βάση αυτά που αποκάλυψε ο Λιβανέζικος Ιστότοπος και τα οποία προβλέπονται στην πρόταση των Αμερικανών. Όπως και να έχει, όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ πρόκειται να μπει σε μια διαδικασία περαιτέρω πιέσεων από τον δυτικό παράγοντα και κυρίως από τους Αμερικανούς. Και είναι φανερό ότι και στις σκέψεις της δικής του πολιτικής ηγεσίας και των μηχανισμών υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το σε τι είδους αντιπερισπασμούς θα καταφύγει, για να μπορέσει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων εν ώψη εξελίξεων, να ροκανιστεί ο χρόνος για να τελειώσουν, να ολοκληρωθεί το ζήτημα και των αμερικανικών εκλογών, για να πάρουν τα προβλήματα τη λύση τους.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω πως είμαστε σε μια κατάσταση πάντως ιδιαίτερως καθαρή. Και μάλλον το γεγονός ως στοιχείο δεν μπορεί να προσεγγίζεται.
Θέλω να έρθουμε, μιας και ξεκινήσαμε με επικαιρότητα, να μείνουμε λίγο. Σήμερα ο Ελληνισμός τιμά την ημέρα μνήμης. Είναι 105η επέτειος από την γενοκτονία του Κονδυακού Ελληνισμού. Είχαμε παρέμβαση του Ερντογάν στο θέμα, ανήμερα της γενοκτονίας. Με έναν τρόπο χαρακτηρίζει την σφαγή των Ελλήνων του Πόντου, θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση της ισχυρής Τουρκίας. Θέλω να αποκωδικοποιήσετε το συγκεκριμένο μήνυμα χάριν των ακροατών μας, μιας και θα έρθουμε στη συνέχεια στην συζήτηση για τον απόϊχο επί της ουσίας μιας συνάντησης που ήταν σε ανταπόδοση της 7ης Δεκεμβρίου εδώ στην Αθήνα, ενώ τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα.
Είχαμε αυτή την άθλια παρέμβαση Ερντογάν, την προσβλητική ιστορικά παρέμβαση Ερντογάν. Δεν είχαμε απάντηση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι ο Ερντογάν κλιμακώνει αυτή την επίθεση σε βάρος της Ελλάδας, σε βάρος του ελληνισμού συνολικότερα. Μια επίθεση η οποία έχει και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Διευρύνει το πλαίσιο των απαιτήσεων του σε βάρος της Ελλάδας. Και μάλιστα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Ερντογάν έθεσε ζητήματα και κυριαρχικά, έθεσε ζητήματα και πληθυσμιακά. Mm-hmm. τα οποία αφορούν πληθυσμούς μουσουλμανικούς, τους οποίους χαρακτήρισε τουρκικούς μέσα στην ελληνική επικράτεια, συν τα κλασικά ζητήματα που θέτει κυρίως και τα οποία σχετίζονται με τα ζήματα της κυριαρχίας.
Να βάλουμε στη συγκεκριμένη ατζέντα όχι μόνο αυτά που είπε στην Ιωνή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, συνέντευξη, λέω Ιωνή γιατί δεν υπήρξαν ερωτήματα πλευράς δημοσιογράφων και είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, να βάλουμε στην ατζέντα και αυτά τα οποία φόρτωσε με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, γιατί κάποια υπόθηκαν στη συνέντευξη, κάποια υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, κάποια υπόθηκαν μέσω της, του συγκεκριμένου δημοσιεύματος. Λοιπόν, συνεχίστε.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία κλιμακώνει την επίθεση της το πλαίσιο των απαιτήσεων, το πλαίσιο των παράλογων απαιτήσεων σε βάρος της Ελλάδας. Από την Ελλάδα απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η ελληνική εξωτερική πολιτική συνεχίζει να κινείται στη λογική του να ροκανίζει τον χρόνο, να ροκανίζει τις αντιστάσεις της ελληνικής κοινωνίας για διαφαινόμενες υποχωρήσεις που πρόκειται να μεσολαβήσουν. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, για λογαριασμό αυτών που την ασκούν, συνεχίζει να αγοράζει πολιτικό χρόνο εκποιώντας εθνικό κεφάλαιο και οι πάντες πουλάνε στους πάντες καθεστώς μη πολέμου, το οποίο γοητεύει, το οποίο καθησυχάζει, το οποίο συντηρεί αυταπάτες για μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία ενδέχεται να αφορούν οικονομικούς και άλλους σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, και ουσιαστικά συνεχίζουμε να βαδίζουμε στον δρόμο του συμβιβασμού. Σε έναν αγώνα που έχουμε επιλέξει οι ίδιοι να είναι άνισος και ετεροβαρής σε βάρος της Ελλάδας, και νομίζω πως δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταλάβει κανείς που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία.
Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε, ήταν το μήνυμα που βγήκε από την εκδήλωση της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στον άγνωστο στρατιώτη το μεσημέρι, τούτη την ώρα εξελίσσεται η αντίστοιχη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη και είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε, γιατί και αυτό άγνωστο είναι στην ελλαδική κοινή γνώμη, ότι σήμερα η Τουρκία γιορτάζει την ημέρα μνήμης του Μουσταφά Κεμάλ, την ημέρα νεολαίας και αθλητισμού, και έχει πολύ μεγάλη σημασία η συγκεκριμένη παρέμβαση στην οποία αναφερθήκαμε. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι το οποίο ακούγεται από πολιτικά χείλη στην Ελλάδα και όχι μόνο κυβερνητικά. Λένε ότι εντάξει, είναι πολύ καλό να συνομιλούμε με την Τουρκία ανεξαρτήτως του τι λέει και αποκρούμε, και από την άλλη μεριά θέλω την άποψή σας για το τι ακριβώς εικόνα διαμορφώνεται διεθνώς μέσα από αυτού του είδους την επαφή, τι εικόνα διαμορφώθηκε μέσα από τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτά τα οποία ακροθυγώς αναφέρατε ως ζωφερά χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή σας γύρω από τις συγκεκριμένες συναντήσεις, μας φέρνουν σε ένα σημείο το οποίο η άλλη πλευρά θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο φόρτωμα της ατζέντας από την πλευρά των Αθηνών.
Να πούμε πάντως, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, ότι με αφορμή την ημέρα για την γενοκτονία των Ποντίων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υποκλεινόμαστε σε αυτούς που θυσιάστηκαν. Βεβαίως στην πράξη, οι μοναδικές υποκλήσεις τις οποίες είδαμε εμείς ήταν οι υποκλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη στον Ερντογάν και οι υποκλήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στην αντίστοιχη προεδρική φρουρά της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άγκυρα. Αυτές τις υποκλήσεις τις είδαμε. Υποκλήσεις αυτούς που θυσιάστηκαν δεν είδαμε. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες να συμβάλλουν στην προώθηση της υπόθεσης της γενοκτονίας διεθνώς, προκειμένου να αναγνωριστεί αυτό το κεφάλαιο, το μαύρο, και από χώρες οι οποίες δεν το έχουν αναγνωρίσει, δεν έχουμε δει. Βλέπουμε τον Ερντογάν να κλιμακώνει αυτή την πολύ πλευρή, την πολυεπίπεδη, μεταξύ άλλων και πολιτισμική επίθεση σε βάρος της χώρας, αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τη μεριά της Ελλάδας δεν έχουμε. Είναι καλό βεβαίως να συζητάμε, ακόμα και με εκείνους που βρισκόμαστε σε πόλεμο είναι καλό να συζητάμε, αλλά η Τουρκία δεν συζητά μόνο. Η Τουρκία αναλαμβάνει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η Τουρκία πότε αυτοτελώς, πότε μέσω των αντιπροσώπων, πότε μέσω αυτών των οποίων επηρεάζει καθοριστικά την πολιτική τους, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι η Βουλγαρία κλπ. Ασκεί συγκεκριμένες πολιτικές πίεσης σε βάρος της χώρας. Η Τουρκία διαμορφώνει ατζέντα. Ατζέντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ατζέντα στη Βαλκανική, ατζέντα που μας αφορά. Και μονίμως η ελληνική εξωτερική πολιτική γίνεται ουραγός παρακολούθημα της ατζέντας την οποία διαμορφώνει η τουρκική εξωτερική πολιτική είτε αυτοτελώς είτε μέσω των αντιπροσώπων της. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που να έχουμε βάλει ζήτημα στο τραπέζι.
Αγαπητέ μου,
ούτε μία φορά που να έχουμε αναγκάσει τους άλλους να απαντήσουν στα ζητήματα τα οποία θέσαμε εμείς στο τραπέζι. Επομένως, πώς μπορεί να νοηθεί ότι αυτό το πράγμα συνιστά μια συζήτηση υπεύθυνη, δημιουργική, αποτελεσματική που σέβεται τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο, όταν η Ελλάδα είναι μονίμως στη θέση του απολογούμενου, αυτού που υποχωρεί, αυτού που συμβιβάζεται, αυτού που παραδίδει, και η Τουρκία από την άλλη μεριά στη θέση εκείνου που μονίμως διεκδικεί, αναθεωρεί, επιβάλλει ατζέντες, απαιτεί να τροποποιηθούν σύνορα, απαιτεί να τροποποιηθούν δεδομένα.
Εκπέμπουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό οι σημερινές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αγαπητέ μου κύριε Κυριακόπουλε. Εξαιτίας της απόφασης της ηγεσίας της και στις δύο μεγάλες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι ομιλητές να είναι δύο ακαδημαϊκοί δάσκαλοι από την Κύπρο, ο Κλέαρχος Κυριακίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ εδώ στην Αθήνα, και ο Χρήστος Κλειδίδης, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ της Κύπρου στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά τα οποία λέτε για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο διάλογος και μάλιστα η ήρεμη εντός εισαγωγικών επιθετική αναθεωρητική προσπάθεια της Άγκυρας, πώς ακριβώς αποτυπώνεται στο Κυπριακό. Γνωρίζουμε ότι η Άγκυρα μας αντιμετωπίζει ως ενιαίο στρατηγικά χώρο την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία. Από την πλευρά μας, 50 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή του 40% σχεδόν της Κύπρου, έχουμε αφήσει να εννοηθεί ότι προσεγγίζουμε μερικές φορές με απόσταση το ζήτημα της Κύπρου. Μερικές φορές επανερχόμαστε, εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται ως προϋπόθεση ομαλοποίησης των σχέσεων του ελληνισμού με την Τουρκία το θέμα μιας λύσης του Κυπριακού στη βάση που θα πρέπει, διότι είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλημάτων πολέμου.
Νομίζω πως είστε, θα μου επιτρέψετε να πω, εξαιρετικά επίκης, κύριε Χούπη. Από την πλευρά μας ροκανίζουμε ακόμα και το κεφαλαιόδες ζήτημα του ενιαίου αμυντικού χώρου, πράγμα ανεπίτρεπτο ακόμα και να το σκεφτόταν κανείς πριν από μερικά χρόνια. Αυτό που με ρωτάτε,
πείτε το γιατί όμως. Ξέρετε, κάθε φορά που ανοίγει στην Ελλάδα συζήτηση για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, αυτό που εισπράττει ο Έλληνας πολίτης ως ακροατής της συγκεκριμένης θέσης είναι ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα ωφεληθεί η Κύπρος. Είναι έτσι ή μήπως μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ωφελείται πρωτίστως η Ελλάδα?
Προφανώς και δεν είναι έτσι.
Και ταυτόχρονα και η Κύπρος.
Προφανώς και δεν είναι έτσι, διότι ως προς τίποτα δεν έχει να ωφεληθεί ούτε η Κύπρος ούτε ο ελληνισμός συνολικότερα, όταν η λογική με την οποία αντιμετωπίζει τον ελληνισμό είναι λογική κατακαιρματισμού και αποδυνάμωσης. Δείτε, πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωνε περήφανος ότι τώρα είναι η καταλληλότερη περίοδος να επανεκκινήσουμε τον διάλογο για το Κυπριακό. Και αναρωτιέμαι στο Θεό σας, γιατί είναι η καταλληλότερη περίοδος? Τι ακριβώς έχει αλλάξει που βοηθάει την υπόθεση του ελληνισμού να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα από καλύτερες θέσεις. Τι ακριβώς έχει αλλάξει? Έχουμε θέσει ευθέως και απερίφραστα το ζήτημα της κατοχής? Έχουμε τολμήσει ποτέ να θέσουμε το ζήτημα της απελευθέρωσης? Έχουμε τολμήσει ποτέ?
Έχουμε διασυνδέσει τις δύο εισβολές, την πρόσφατη ακριβώς στην Ανατολική Ουκρανία, όπου και εκεί ελληνισμός επλήγει, και το έχουμε ξεχάσει βέβαια. Εντάξει, η συζήτηση για τη Μαριούπολη, το Σατρανά και τους χιλιάδες Έλληνες της περιοχής ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο του ελληνικού προξενείου εκεί, έτσι.
Ακριβώς. Και με μια επίσκεψη δημοτυπική που έγινε για τα μάτια του κόσμου και πέραν αυτού ουδέν. Ας επανέλθουμε λοιπόν ως προς τι είναι καλύτερες οι συνθήκες. Έχουμε δημιουργήσει τελεσμένα τα οποία φέρνουν σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν την Τουρκία, για να πούμε ότι αυτό είναι κάτι, ένα καινούριο στοιχείο το οποίο το διαπραγματευόμαστε και το διαχειριζόμαστε υπέρ μας στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης? Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Τίποτα απολύτως. Δεν έχουν τροποποιηθεί όροι που να διευκολύνουν μια τέτοια συζήτηση, ώστε να μπουν τα ζητήματα στην σωστή τους βάση και να υπάρξει μια διαχείριση η οποία θα οδηγεί ή εν πάση περιπτώσει θα προσεγγίζει, θα φωτίζει, θα καταδεικνύει μια λύση δίκαιη, βιώσιμη, με βάση αυτό που λένε, που λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά το οποίο δεν το επικαλούμαστε μονάχα φραστικά, το επικαλούμαστε και εννοούμε συγκεκριμένα πράγματα όταν αναφερόμαστε σε αυτό. Τι ακριβώς έχουμε κάνει ως προς αυτά? Στο Θεό σας. Για να καταλάβει ο καθένας δηλαδή, να καταλάβουμε κι εμείς ως προς τι είναι καλύτερες συνθήκες. Ως προς τι είναι κατάλληλες συνθήκες αυτή τη στιγμή για να ανοίξει ένας τέτοιος διάλογος. Έχουμε διολυστήσει στην πορεία του χρόνου σε μια θέση αμυγός τουρκική, που είναι η θέση της διαχείρισης.
Η Βυζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία με λύση apartheid πολιτικής ισότητας.
Έχουμε διολυστήσει σταδιακά σε αυτή τη θέση, χωρίς οι δυνάμεις οι οποίες είχαν συμφωνήσει σε μια διαφορετική διαχείριση να έχουν επανέλθει, να έχουν κληθεί να επανεξετάσουν δεδομένα επί πραγματικής βάσης και να συμφωνήσουν, τροποποιούν την αντίληψή τους και συμφωνούν σε αυτό. Ναι. Αυθαίρετα το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίζεται από θέση κυβερνητικής ευθύνης αυτές τις υποθέσεις διολυσταίνει σταδιακά, συμβιβάζεται σταθερά και πουλάει φούμαρα στην ελληνική κοινωνία, περί καταλληλότητας χρόνου να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Ωραία, να το ανοίξουμε και θα πούμε τι. Θα πούμε τι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην Κύπρο, ακόμα και στην κατεχόμενη Κύπρο, κατά παράβαση όλων των συνθήκων και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές, τροποποιεί δεδομένα. Δημιουργεί καινούργια τελεσμένα.
Ακριβώς.
Από το αεροδρόμιο τύπου μέχρι την αμόχωση, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς κάτω και να συζητήσει. Δημιουργεί καινούργια τελεσμένα. Επομένως, το ευνοϊκά καλύτερο περιβάλλον πού το είδε ο Υπουργός των Επικύψεων?
Λοιπόν, θέλω να μπούμε στη διαδικασία. Εντάξει, είναι βαριές οι κουβέντες αυτές και καλό είναι να τις αποφεύγουμε, αλλά το ζήτημα ειδικά των συνθήκων για επανέναρξη μιας διαδικασίας για την Κύπρο, νομίζω ότι το αποτυπώσατε στις πραγματικές του διαστάσεις. Και με την αναφορά σας στο αεροδρόμιο στο Λευκόνικο και με την ναυτική βάση στο Μπογάζι, ζητήματα που διαμορφώνουν ευρύτερες απειλές όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία και για όλη την Μέση Ανατολή, και βλέπουμε τον νεοοθωμανικό τρόπο με τον οποίο κινείται η γειτονική χώρα. Νωρίτερα, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, μπήκατε στη διαδικασία ακροθυγώς να συνδέσετε κάποια ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων με τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένης της αμυντικής και για κάποιους και επιθετικής συνεργασίας της Τουρκίας με την Αλβανία. Θέλω να αποτιμήσουμε κάποια ζητήματα τα οποία άνοιξαν με την παρουσία του Έντι Ράμα στην Αθήνα και των μηνυμάτων που εξέπεμψε, και στη συνέχεια να πάμε και εκεί όπου πραγματικά τροποποιήθηκαν οι συνθήκες, και εννοώ στα Σκόπια.
Ο Ράμα προφανώς θα πρέπει να πούμε απερίφραστα ότι στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αθήνα, υπήρχε θρασίδατος. Όχι μονάχα διότι εργαλειοποίησε την αλβανική κοινότητα δημιουργώντας υποθήκες για την διεύρυνση της αναθεωρητικής του πολιτικής την επόμενη μέρα, αλλά και διότι επέμεινε να αναδεικνύει ζητήματα τσάμιδων, ζητήματα λυμένα από την ιστορία με τον τρόπο που τα ανέδειξε. Και βεβαίως δεν πρόκειται για ένα αποσπασματικό, για ένα μεμονωμένο γεγονός, διότι όταν αυτά συμβαίνουν με πεδίο αναφορά στη Βαλκανική, όπου στη Βαλκανική η ανοχή μας και η επιλογή μας να δημιουργήσουμε, να νομοποιήσουμε, να αναγνωρίσουμε μία ανύπαρκτη εθνότητα και μία ανύπαρκτη γλώσσα, να τις κατοχυρώσουμε θεσμικά στα Σκόπια, δημιουργεί αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα, οφείλουμε τουλάχιστον να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βαλκανική, οι πρωτοβουλίες του Ράμα, οι πρωτοβουλίες του Μίτσοσκι, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα αυτά η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων, δεν είναι παρά μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής και φυσιονομικής κινητικότητας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βαλκανική και η οποία έχει ενορχιστρωθές. Έχει ενορχιστρωθεί την τουρκική εξωτερική πολιτική και έχει ενορχιστρωθεί και τις ρωσικές περιφερειακές επιδιώξεις. Mm-hmm. Μείναμε στο να αναμασάμε ότι οι διεθνείς αντιδράσεις που υπήρξαν σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα ήταν ενθαρρυντικές. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ενθαρρυντικές. Ήταν αντιδράσεις αμήχανες, πυροσβεστικές, που δεν χτυπάνε το πρόβλημα στη ρίζα τους και δεν εγγυώνται ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με τον Ράμα και θα πάτε στα υπόλοιπα στην συνέχεια. Και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο εκτιμήσαμε από τη μια μεριά, πολύ σωστά εκτιμήσατε τις προκλήσεις. Από την άλλη μεριά μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι ουδής μπήκε στη διαδικασία να επισημάνει ότι ο ηγέτης της γειτονικής χώρας ήρθε και μίλησε σε ένα ακροατήριο λίγων χιλιάδων ανθρώπων τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι είναι τεράστιος ο αριθμός των πολιτών των Αλβανών που διαμένουν πλέον μονίμως στην Ελλάδα και αυτές οι λίγες χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν στο κλειστό στο Γαλάτσι δεν ήταν στο σύνολό τους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα αλλά ενισχύθηκαν, ήταν μεταφερόμενοι από την χώρα του. Με την έννοια αυτή μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι επί της ουσίας ότι ο πληθυσμός εξ Αλβανίας που διαβιεί στην Ελλάδα τύπης και ουσία γύρισε την πλάτη στη συγκεκριμένη προσπάθεια δεν αναδείχθηκε. Έχω λάθος?
Η κυβέρνηση όφιλε να το αναδείξει, διότι αν θέλετε αυτή ήταν η πολιτική απάντηση που έπρεπε να αξιολογηθεί ως πρώτη για να αναδειχθεί από στον απόϊχο της επίσκεψης Ράμα. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι μας αφορά, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμήσουμε αυτό το γεγονός. Με ποια έννοια το λέω? Αυτό που ήθελε να κάνει ο Ράμα ήταν να περάσει πολιτικά μηνύματα.
Εντάξει, ήρθε και την ημέρα.
Και έκανε και με την παρουσία των 5.000 ανθρώπων, από τους οποίους οι 2 και παραπάνω χιλιάδες ήταν μεταφερόμενοι από τις οργανώσεις των τυράννων
και των άλλων μεγάλων πόλεων.
Ναι. Μεγάλων πόλεων. Παρ' όλα αυτά τα μηνύματα που θέλει να περάσει, τα πέρασε.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα δεν ροκάνησε τον απόϊχο του πολιτικού μηνύματος Ράμα, αναδεικνύοντας αυτή την πλευρά που θέσατε εσείς. Το ότι ο αλβανικός πληθυσμός που εργάζεται και διαμένει
εκατοντάδες χιλιάδες
γύρισε την πλάτη. Δεν το ανέδειξε. Η Ελλάδα επίσης δέχεται αδιαμαρτύρητα αυτή την κλιμάκωση της επιθετικής αναθεωρητικής πολιτικής και από τον Ράμα και από τα Σκόπια και δεν μπαίνει στη λογική να αντιπαραθέσει ισχύ, υπαρκτή ισχύ, και να θυμίσει ότι όντως είναι μία δύναμη πρωταγωνιστική στα Βαλκάνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Αλβανία βάζει αυτά τα ζητήματα που αφορούν τσάμιδες κλπ. Τα Σκόπια βάζουν...
Δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Ο συμβολισμός της ημέρας, δηλαδή συμπληρωνόταν ένας χρόνος από τη σύλληψη του νόμιμου, του εκλεγμένου, δημάρχου της Χιμάρας και επιλέχτηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. έγινε επίσης τη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάνει αναφορά στην Μπουμπουλίνα, ήταν η μέρα της γέννησής της στην Κωνσταντινούπολη, όπου η έγκυος μητέρα πήγε να συναντήσει τον πατέρα της, που είχε συλληφθεί για εξέγερση εναντίον των Οθωμανών. Λοιπόν, είναι κάποια τέτοια ζητήματα, αλλά θα έλεγα, σας διέκοψα, θα έλεγα...
Ποιος θα τον καλέσει να λογοδοτήσει για αυτά, κύριε Χούπη? Ποιος τον κάλεσε να λογοδοτήσει για αυτά? Ποιος τον συνέτησε? Ποιος τον διόρθωσε? Ποιος τον επανέφερε στην τάξη? Ποιος του θύμισε ότι με αυτή τη χώρα δεν παίζεις? Ποιος είναι αυτός που φροντίζει εδώ και κάποια χρόνια, όταν υπάρχει αυτή η διαρκής κλιμάκωση από τη μεριά της Αλβανίας, όταν υπάρχει αυτή η διαφαινόμενη κλιμάκωση από τη μεριά των Σκοπίων, ποιος φρόντισε, λέω για λόγους συμβολικούς έστω, να επανατοποθετήσει δύο στρατόπεδα στη Βόρεια Ελλάδα που να κάνουν προβολή ισχύως?
Μάλιστα. Πάμε στο άλλο.
Που να πείσουν ότι εδώ αυτή η χώρα δεν παίζει και εν τέλει αυτή την περίπτωση ένα τέλος. Με την αναθεωρητική ρητορική.
Υπάρχουν ζητήματα με τη συγκεκριμένη χώρα και σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική και σε ό,τι αφορά και στη συμμετοχή ακόμα στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, θέματα που άπτονται και της άλλης χώρας στην οποία τροποποιήθηκαν οι συνθήκες, εννοώ για την ονομαστήσα Βόρεια Μακεδονία, μια ονομασία την οποία την έθεσαν στο κάλαθο των αχρήστων οι νέοι ηγέτες της. Θέλω να αρθούμε στο συγκεκριμένο θέμα και ξέρετε, όταν ρωτάτε ποιος, θα ήθελα εκτός από την κριτική, την επιβεβλημένη προς τους σήμερα κυβερνώντες, υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό προσωπικό γύρω-γύρω. Παρακολουθούμε και συνομιλούμε για εξελίξεις οι οποίες συγκροτημένα, συντεταγμένα και για τα ελλαδοτουρκικά και για το κυπριακό και γενικότερα για την παρουσία της χώρας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις πέρσι δεν συζητήθηκαν.
Και είναι διαχρονικές και ιστορικές οι ευθύνες του, διότι ο ένας αβαντάρει τον άλλον, διότι ουδής λειτουργήσε από το πολιτικό προσωπικό που έχει διαχειριστεί πολιτική εξουσία να λειτουργήσει ως πολιτικός μηχανισμός ανάσχεσης αυτής της κατρακύλας. Ουδής το έκανε αυτό, ουδής φρόντισε να κινηθεί σε αυτή τη λογική. Επομένως υπάρχει συνευθύνη, είναι καθολική, διαχέεται στους πάντες και η ελληνική κοινωνία οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η ίδια με τις επιλογές της. Mm-hmm. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο να απαντά όπως απαντά στις προκλήσεις των Σκοπίων και στις προκλήσεις των Αλβανών, αλλά δεν έχει αναλάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για διμερείς, τριμερείς και άλλες πραγματικά στρατηγικού χαρακτήρα συνευρέσεις στη Βαλκανική, που να ορθώσουν εμπόδια στην επιθετική, επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Γιατί δεν υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, γιατί η Σερβία πρέπει να εγκαταλείπεται στην αγκαλιά της Τουρκίας? Γιατί η Ρουμανία δεν είναι μια χώρα με την οποία μπορούν να διερευνηθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις που να δημιουργήσουν μια διαφορετική κατάσταση στη Βαλκανική? Γιατί η Ελλάδα δεν αξιοποιεί το θεσμικό της ρόλο σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτές τις χώρες που επιμένουν να αμφισβητούν ακόμα και στοιχειώδη ζητήματα κυριαρχίας που την αφορούν? Γιατί πρέπει η Ελλάδα να γίνεται μονίμως το πλυντήριο κάθε απροσάρμοστο στη Βαλκανική για να βρει το δρόμο του για την υποτιθέμενη βαλκανική του διαδρομή? Χτες βγήκε και δήλωνε ο κύριος Ρουσόπουλος ότι η συνέλευση της Ευρώπης είναι εκείνη η οποία μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διευκολύνει τον εξευρωπαϊσμό των Δυτικών Βαλκανίων. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Ρουσόπουλος με τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία? Να επιταχύνει διαδικασίες ένταξης? Να αποσιωπήσει, να συμβάλλει, να ευνοήσει διαδικασίες οι οποίες θα αποσιωπήσουν προβλήματα υπαρκτά, όπως με έναν αντίστοιχο τρόπο έκανε και η κυρία Μπακογιάννη στην έκθεσή της για το Κόσοβο?
Η οποία έκθεση δεν προχώρησε παρά
το γεγονός. Η οποία έκθεση δεν προχώρησε, mm-hmm. αλλά επειδή είχαν φιλότιμο κάποιοι άλλοι δεν προχώρησε.
Φιλότιμο, να το πούμε τα όνομα, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε. Όχι γιατί συναισθάνθηκαν έστω και κατόπιν γιορτής το μεγάλο λίστημα στο οποίο υπέπεσαν και να βγουν τουλάχιστον αυτοκριτικά τοποθετημένοι απέναντι στην ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες εκπρόσωποι. Και δεν είναι πρόβλημα της κυρίας Μπακογιάννη, διότι ο κύριος Ρουσόπουλος ποιον εκπροσωπεί? Δεν εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία. Δεν εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση. Άστε. Όταν λοιπόν βγαίνει με αυτές τις δηλώσεις, ουσιαστικά κλείνοντας το μάτι σε αυτούς που επιμένουν να κλιμακώνουν αθεωρητικά στην Ευρώπη και στη Βαλκανική, τι ακριβώς θα βγει να πει αύριο η χώρα, σε ποιον, τι εμπόδια να βάλει, τι προσκόμματα να βάλει, τι προϋποθέσεις να ζητήσει, από ποιον να το απαιτήσει και κυρίως ποια αντιμετώπιση θα τις επιφυλάξουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι πρόσωποι της κρατάνε αυτή τη στάση.
Σκέφτομαι στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών υπήρχε και ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε στην παιδεία, στα σχολικά βιβλία. Σκέφτομαι επίσης ότι πρόσφατα τεραστίων διαστάσεων πρόκληση και μάλιστα θεμελίωση μιας εχθρικής επιθετικής αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας από την Ελλάδα θα περνάει μέσα από τα σχολικά βιβλία της Τουρκίας, όπου πλέον το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και όλα τα παρεπόμενα θα τα διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία της γειτονικής χώρας. Και σας ρωτώ αν τούτη την ώρα, βλέποντας όλα αυτά τα ζητήματα από το Κυπριακό που είναι το μείζον εθνικό θέμα μέχρι όλα αυτά τα οποία προσεγγίσαμε, ο Κυριάκος Κυριακόπουλος έχει την αίσθηση ότι θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δεν γνωρίζουν οι Έλληνες μαθητές της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας της εκπαίδευσης, όχι μόνο τι συνέβη στο χθες και τι συμβαίνει στο σήμερα, δια του οποίου όλοι οι άλλοι γύρω μας προωθούν αναθεωρητισμούς σε θέματα για τα οποία τα δικά μας παιδιά, οι δικοί μας αυριανοί πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας με δικαίωμα ψήφου, δεν θα έχουν την παραμικρή γνώση.
Όταν η Τουρκία αναλαμβάνει πρωτοβουλία συγκεκριμένη και με διαδικασίες άκρως συνοπτικές να δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες που θα εξασφαλίσουν επιθετική, ιδεολογική και πολιτική διαπαιδαγώγηση στη νέα της γενιά, στις επόμενες γενιές νέων ανθρώπων που να τους καταστήσουν αυτό που λέει ο Ερντογάν τους πολεμιστές της επόμενης μέρας. Όταν τα Σκόπια δεν έχουν κάνει τίποτα για να απαλείψουν το αλυτρωτικό περιεχόμενο στα σχολικά τους βιβλία. Και όταν αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο και ακαδημαϊκό κεφάλαιο για να πείσει τους πάντες πόσο γόνιμο και δημιουργικό είναι να κουβεντιάζει στα σχολιά για την gay ατζέντα, για τα δικαιώματα των έμφυλων, για όλη αυτή την αθλειότητα που έχει καταστεί κυρίαρχη στο σύγχρονο πολιτικό λόγο, μαντέψτε αύριο σε οποιασδήποτε μορφή σύγκρουση εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ποιος πρόκειται να βγει κερδισμένος. Όταν οι επόμενες γενιές των χωρών οι οποίες έχουν αναθεωρητικές βλέψεις, επιθετικά αναθεωρητικές βλέψεις σε βάρος της χώρας έχουν σαφώς αιτιολογημένη αντίληψη για αυτά τα οποία ενστερνίζονται μέσα από τη διαρκή προσπάθεια την οποία καταβάλουν οι κυβερνήσεις τους. Και η ελληνική νεολαία μετά από κάποιες δεκαετίες δεν θα έχει ακούσει καν το όνομα Κολοκοτρώνης, το όνομα Ανδρούτσος, το όνομα Καραϊσκάκης. Πολύ δε περισσότερο δεν θα ξέρει σε τι παραπέμπει η χρήση αυτών των ονομάτων. Μαντέψτε ποιος έχει προοπτική σε αυτή την περιφέρεια που ανασυντάσσει την ίδια της την υπόσταση.
Μάλιστα. Να το κάνουμε λίγο πιο ευρύ το πλαίσιο. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε με την έννοια ότι αυτά τα οποία θέσατε ως ερωτήματα και ως προβληματισμό, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, δεν είναι αποσπασματικά ζητήματα ελληνισμού μονάχα, δυστυχώς λόγω κάποιων κινήσεων είναι και μέρος ζητημάτων επιβίωσης για όλη την Ευρώπη, κάποιων ζητημάτων που οι ευρωσκεπτικιστές έχουν αξιοποιήσει τα τελευταία χρόνια και πλέον όλη αυτή η διαδικασία δίνει μια κρισιμότητα σταθερότητας για την Ευρώπη πλέον στις επικείμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα και η Κύπρος, αμφότερες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι χρέος έχουν τούτη την ώρα ως φορείς κάποιων ιδεών, κάποιων θεσμών που ξεκίνησαν από μας, έγιναν στοιχεία της ευρωπαϊκής και γενικότερα της δυτικής κληρονομιάς και τούτη την ώρα θα μπορούσαν ίσως να φωτίσουν, να σηματοδοτήσουν μια διαφορετική πορεία για την παραπέουσα ή ενσυγχύση σε πολλούς τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προφανώς όφυλαν να πρωτοπορήσουν. Προφανώς όφυλαν η Ελλάδα και η Κύπρος να παραδειγματίσουν. Προφανώς όφυλαν να έχουν μια πρωταγωνιστική συμβουλή στην διαφύλαξη και στην περαιτέρω διεύνηση ενός πλαισίου αξιακών προτύπων και προτεραιοτήτων, mm-hmm. τα οποία να καταστούν κυρίαρχα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Όφυλαν να το κάνουν πρώτα απ' όλα διότι μέχρι πρότινος τουλάχιστον είχαν αυτή την συνάφεια μιας αμιγούς κοινωνίας, η οποία ήξερε από πού ερχόταν θεωρητικά και ήξερε πού έχει να πάει πάλι θεωρητικά μιλώντας. Συνδέθεση με την Ευρώπη, η οποία όντας στο μεγαλύτερο μέρος των χωρών της δυνάμεις αποικιοκρατικές, είχαν φορτωθεί τις συνέπειες της αποικιοκρατικής πολιτικής με ξένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν μπει στις κοινωνίες τους, είχαν τροποποιήσει δραματικά τη φυσιογνωμία τους κλπ. Κλπ. Αυτό η Ελλάδα δεν το έκανε. Η Κύπρος δεν το έκανε. Οι Έλληνες εκπρόσωποι από την ανάγκη ανάδειξη αυτών των ζητημάτων στα ευρωπαϊκά όργανα όχι μόνο παρετούνται συστηματικά, αλλά αντίθετα υπάρχουν φορές που πρωτοπορούν στην ανάδειξη όλων εκείνων των προβλημάτων τα οποία, αν θέλετε, αντιπαλεύουν και υποβαθμίζουν όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε για μας να αποτελούν σημαία και μπούσουλα. Ο ρόλος τον οποίο οφείλαμε να αναλάβουμε ως πολιτισμική δύναμη πρωταγωνιστική στον χώρο της Ευρώπης, δεν τον παίξαμε ποτέ. Δεν τον παίξαμε ποτέ. Και επειδή δεν υπάρχει κενό στην ιστορία ούτε στη ζωή, ό,τι δεν καλύπτεις εσύ, θα το καλύψει κάποιος άλλος. Όταν δεν φροντίσαμε εμείς να αναδείξουμε εκείνες τις αξίες που θα έπρεπε να διέψουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να έρθει και να κυριαρχήσει αυτό το κενό, αυτή η κουλτούρα της απείλας η οποία κυριαρχεί σήμερα. Μας... για να γίνεται μια Eurovision και να επιλέγουμε πουλιά και να υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς, Έλληνες δημοσιογράφοι που να χαιρετίζουν την επιλογή αυτή και να δηλώνουν με περηφάνεια ότι τα πουλιά που επέλεξαν οι αντιπρόσωποι της Ευρώπης είναι αυτά που θα οδηγήσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στο μέλλον. Σε ποιο μέλλον? Με αυτό το ελβετικό καταγέλαστο υβριδικό δημιούργημα, ας πούμε, το οποίο επελέγει να είναι ο νικητής, γιατί αυτό είναι ο καθρέφτης, είναι η εικόνα.
Θέλω, καθώς...
είναι το αποτέλεσμα το οποίο όλες αυτές τις την οποία δημιουργούμε. Δεν προκύπτει από το πουθενά, δεν είναι από κάτι που προέκυψε από το πουθενά.
Θέλω, καθώς οδεύουμε στο τελευταίο μέρος, έχουμε 6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να συνοψίσουμε, αγαπητέ μου Κυριάκο Κυριακόπουλε, κατά την άποψή σας, ποια είναι εκείνα τα σημεία στα οποία πλέον οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή από την Ευρώπη, η οποία σπαράσεται ακόμα ένα κομμάτι της από τον πόλεμο και πλέον αυτό προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και για το μελλοντικό βηματισμό της. Έως εκείνα τα στοιχεία της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, των Ελλαδατουρκικών και του Κυπριακού έρχονται ως μηνύματα προς πολίτες και πολιτικούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον ελληνισμό όλου του κόσμου, ότι πρέπει να αξιολογηθούν και προς τα που υποχρεούμαστε να πιέσουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.
Πριν απ' όλα οφείλουμε, κατά την άποψή μου πάντα, κύριε Χούπη, να συνειδητοποιήσουμε ότι το κεφάλαιο της Ουκρανίας μπορεί να κλείνει επιχειρησιακά με τη στενή έννοια του όρου, αλλά έχει ανοίξει μια σειρά ζητήματα τα οποία πρέπει να προβληματίσουν πολύ σοβαρά τις ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο μετασοβιετικός χώρος ενεργοποιείται. Περισσότεροι από έναν καταλήτες μπαίνουν στην εξίσωση αυτής της ενεργοποίησης και νομίζω ότι η Τουρκία διεκδικεί ένα ρόλο πρωταγωνιστικό και οφείλουμε αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε. Η Ρωσία τροποποιείται φυσιογνωμικά. Η Κίνα σπέβδει να καρποθεί ευκαιρίες που δημιουργούνται και σπέβδει και τις καρπώνεται επιτυχώς. Η περίφημη αντιαπικιοκρατία που αποδυναμώνει το γεωπολιτικό πάτημα της Ευρώπης σε μια σειρά από χώρες της Αφρικής δεν είναι και τόσο θετική εξέλιξη, διότι δεν είναι στη βάση της αντί. Ουσιαστικά έρχεται
απικιοκρατία, και απικιοκρατία παρούσα στην Κύπρο.
Μπράβο. Ουσιαστικά έρχεται και αντικαθιστά ηγεμονικές εξαρτήσεις και όχι μόνο. Και το κέντρο βάρους της ισχύως μετατοπίζεται. Αν η Ευρώπη αυτό δεν το κατανοήσει, εάν η Ευρώπη δεν χειραφετηθεί, αν η Ευρώπη δεν σπεύσει να αξιοποιήσει το στρεβλό στάτους το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για να προβάλλει, να προωθήσει, να εδραιώσει πρώτα απ' όλα για το χώρο της μια νέα αντίληψη ασφαλείας, δεν είμαι διόλου αισιόδοξος για το μέλλον της και δεν είμαι διόλου αισιόδοξος πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε και γεγονότα όπως αυτά τα πρόσφατα, την Ευρώπη να δολοφονεί τους πρωθυπουργούς της. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου...
Μιλάτε για τον Φίτσο της Σλοβακίας.
Ναι. Ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα το οποίο η Ευρώπη οφείλει να συνειδητοποιήσει είναι ότι οι ανατροπές στη Μεσόγειο δεν είναι απλά συμβάντα τα οποία έχουν μια έκθεση σήμερα και αύριο θα καταλαγιάσουν. Η Μεσόγειος είναι ένας χώρος όπου έχει συγκεκριμένα σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος, έχει επικοινωνιακούς κόμβους, εμπορικούς και άλλους, έχει ενεργειακά κοιτάσματα, έχει σημεία που συσσωρεύεται στρατιωτική ισχύς, έχει σημεία που είναι διάσπαρτα τα ιστορικά δίκαια του ελληνισμού. Και με αυτή την έννοια μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αν...
Και έχει σημεία που συνιστούν την επιτομή της υποκρισίας.
Ακριβώς.
Μιας δυτικής υποκρισίας. Ξέρετε γιατί. Θα σας δώσω μια φωτογραφία και θα τελειώσετε. Το αεροδρόμιο του Λευκόνικου και η ναυτική βάση στον Μπογάζη στην Αμόχωστο είναι δίπλα, είναι στη μύτη, είναι στα πλευρά, είναι στο κορμί δύο βρετανικών βάσεων και την ίδια στιγμή το Λονδίνο σφυρίζει αδιάφορα.
Γιατί κάνει τη δουλειά του. Και διότι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνισμό που θα έπρεπε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία δεν
είναι. Ποια είναι η δουλειά του, να μπορεί ο Ερντογάν να εκβιάζει όχι την Κυπριακή Δημοκρατία απλά, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και όλο
δεν
αυτό το σύστημα.
Δεν ήταν ποτέ λιγότερο άθλοι οι Βρετανοί, κύριε Χούπη. Δεν ήταν ποτέ λιγότερο άθλοι.
Γιατί μην μου πει κανείς ότι αυτά γίνονται μόνο σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι.
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ασχολείται δημιουργώντας μια νέα γενιά από Γιος Καρφίσας και Ντανιέλ Κολμπετίτ. Τους θυμάστε, της προηγούμενης 30ετίας. Τα παλικάρια των εξεγέρσεων που βομβάρουσαν τη Σερβία. Και σήμερα να βιώνει ένα αντίστοιχο κλίμα.
Να επικεντρωθούμε λίγο σε Αθήνα και Λευκοσία με μια πρότασή σας.
Δεν σας άκουσα.
Να επικεντρωθούμε σε Αθήνα και Λευκοσία και να κλείσουμε με μια πρότασή σας, σας παρακαλώ.
Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες πρέπει να αφυπνιστούν. δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να πούν να αρκούνται στην εκφορά κριτικού λόγου. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες συγκεκριμένες, διότι αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει χέρια. Πρέπει να περάσει σε άλλα χέρια, ικανά να διαχειριστούν το παρόν της και να έχουν όραμα για το μέλλον της. Αν αυτό δεν συμβεί, αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήσασταν, ειδικά προς το τέλος, πάρα πολύ απεσιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγε κανείς και πραγματιστής αν παρακολουθήσει κάποιες κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η εκπομπή Έλληνες Παντού ολοκληρώνεται. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!